Liefdes, die Here praat vanavond met ons uit Matteus, hoofstuk 26, vanaf vers 6 tot en met vers 16. Liesel gaan vir ons voorgaan in die skriflesing.
Naand gemeente. Terwyl Jesus in Betanië in die huis van Simon die Melaats aan tafel was, het 'n vrou by Jesus gekom met 'n albaste fles, baie kostbare reukolie en dit op sy kop uitgegiet. Toe die disciples te sien, was hulle verontwaardig. Waarom so verkwisting, vra hulle. Een mens kon die reukolie vir baie geld verkoop het, en dit vir die armes gegee het. Jesus het dit gemerk en vir hulle gesê, waarom maak julle dit vir die vrou moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Deur hierdie reukolie op my liggaam uit te giet, het sy my voorberei vir my begrafnis. Dit verseker ek julle. Oral waar hierdie evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, ter herinnering aan haar. Toe het een van die 12 disippels, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde toe gegaan en gesê, wat sal julle vir my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom? Hulle het om toe 30 silwer muntstukke betaal. Van toe af was hy op die uitkyk na 'n geskikte geleentheid om Jesus te verraai.
Ons fokusverse vanaand vers 8, vers 10 en vers 15. Die disippels se reaksies toe hulle dit sien, was hulle verontwaardig. Waarom so 'n verkwisting, waarom so 'n vermorsing, vra hulle. En dan vers 10, Jesus het dit gemerk en vir hulle gesê, waarom maak julle dit vir die vrou moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. En dan Judas se woorde in vers 15, as hy by die hoëpriesters kom, wat sal julle vir my gee, as ek sorg dat Jesus in julle hande kom? Hulle het om toe 30 silwer muntstukke betaal. As ons net so vinnig na hierdie gedeelte kyk, dan lyk dit asof dit vanaand moet gaan oor geld. En in besonder, oor hoe ons geld moet gebruik om die Here te eer. As ons so oor hierdie gedeelte dink, dan is daar aan die een kant die disippels se reaksie op hierdie vrou se dade, vers 8 en vers 9. Toe die disippels dit sien, was hulle verontwaardig. Waarom so 'n verkwisting, vra hulle? 'N mens kon die reukolie vir baie geld verkoop het en dit vir die armes gegee het. As hierdie gedeelte net oor geld gegaan het, dan sou ons maklik seker hierdie vers kon gebruik het om te sê, ons moet elke vorm van luksus in ons lewens verbied. As 'n gemeente 'n kerkgebou wil bou, of as 'n gemeente verbeteringe aan 'n gebou wil bring, of nuwe toerusting wil koop, dan is die antwoord nee, ons mag nie. Ons moet eerder die geld gebruik om die armes te versorg. Aan die ander kant toe, sou ons dan op hierdie manier ook die vrou se optrede kon gebruik en kon redeneer, maar wag, niks is te goed vir die Here nie. Niks is te lieks nie. Dit kan maar altyd groter en beter wees. Kyk wat het hierdie vrou vir Jesus kom doen. Maar uiteindelik gaan hierdie gedeelte nie oor geld nie, dit gaan nie oor waarop ons geld moet of mag spandeer nie, dit gaan ook nie oor ons verantwoordelikheid om die armes te versorg nie. As ons weer kyk, dan sien ons, hierdie gedeelte gaan weer eens oor Jesus en oor wie hy is. Hy staan in die fokuspunt van hierdie gedeelte. En feitelik, denk ek het selfs die disippels dit misgekyk. Dis hoekom hulle vashak oor die waarde van hierdie olie en oor wat eintlik met die geld gedoen kon word in plaas daarvan dat die olie nou maar net oor Jesus uitgestort is. Maar Jesus skuif hulle fokus terug na hom toe. Wanneer hy hierdie vrou se optrede toepas op homself, wanneer hy in vers 10 sê, sy het 'n goeie daad aan my gedoen, deur hierdie reukolie vers 12 op my liggaam uit te giet, het sy my voorberei vir my begrafnis. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor hierdie vrou en haar olie nie, dit gaan nie oor die disippels en hulle mooie gesindheid oor die armes nie. Dit gaan ook nie eers oor Judas wat net in die gebeure hierna gaan om Jesus te verraai nie. Dit gaan oor Jesus wat gekom het om te sterf. Dit gaan oor Jesus wat die groot hoëpriester is wat gekom het om sy lewe te gee. Die een offer wat elkeen wat in hom glo sou red van die dood. Die vraag wat ons vanaand wil beantwoord, wat ons vanaand voor te staan kom, gaan oor hoe ons dink oor hierdie offer wat ons Here Jesus gebring het. Hoe waardevol is Jesus en die offer wat hy gebring het? Om ons te help om tot 'n antwoord te kom, gaan ons kyk na die optrede van die mense saam met Jesus in hierdie verhaal. Iemand het een keer gesê, die mense in die Bybel is nie noodwendig voorbeelde vir ons nie, soos ons moet nou elkeen probeer om 'n Abraham te wees of 'n Moses te wees nie. Maar eerder is hulle voorbeelde van ons. En hulle optrede sien ons baie keer van ons eie gesindhede en ons eie denkwyses, die dinge wat ook in ons harte leef, in die manier waarop hulle dink en doen en leef. Kom ons kyk daarom, na wat ons elkeen van onsself sien, in die optrede van Judas, en die disippels, en hierdie vrou wat op daardie dag Jesus kom salf het. Onthou die vraag is, hoe waardevol is Jesus en sy offer vir my en vir jou? In vers 14 en vers 15, lees ons dat toe een van die 12 disippels, die een wat Judas Iskariot genoem is, toe het hy na die priesterhoofde toe gegaan en gesê, wat sal julle vir my gee, as ek sorg dat Jesus in julle hande kom? En toe die priesterhoofde vir hom 30 silvermunstukke betaal. En daar is al baie geskryf en baie teorieë oor hoekom Judas vir Jesus verraai het. Wat ons uit die evangelies uit leer, is dat geld en gierigheid beslis 'n rol gespeel het in sy optrede. In Johannes 12 lees ons dat Judas die een was wat in die disipelkring die beursie gedra het en dat hy die een was wat baie ontsteld was toe hierdie vrou hierdie olie op Jesus kom uitgestort het toe sy hom kom salf het. Vers 12 of vers 6 van hoofstuk 12 van Johannes kry ons hierdie stukkie inligting. Judas het dit gesê nie omdat hy oor die armes bekommerd was nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehaat en hy het van die bydraers gevat. So Judas wou natuurlik hê dat die vrou hierdie olie moes bring, maar dat sy dit in die flesie vir Jesus en vir die disippels moet gee, dat hulle dit kon verkoop, sodat hulle die geld kon kry, sodat hy sy hande daarop kon kry. Ook in hierdie gedeelte uit Matteus uit sien ons dat geld en gierigheid 'n rol gespeel het in Judas se denke. Dit is nie nodig gewees vir die priesterhoofde om 'n disipel te gaan soek, om hulle te ondervra, om agterlands 'n swakkeling te kry, iemand wat sal bereid wees om hom te verraai nie. Hier is Judas wat na hulle toe gaan. Dis Judas wat kom met die vraag, hoeveel sal julle vir my gee? Vir Judas was Jesus waardevol, omdat hy hom kon verkoop. Omdat daar vir hom 'n losprys was, wat hy vir Jesus kon behaal. Die 30 stukke silwer, was nie baie geld nie. Maar die vraag is seker, hoe hoog moet die prys wees, om dit reg en geregverdig te maak, om 'n ander mens te verkoop? Dit was omtrent 120 dae se dagloon. Eksodus 21 kry ons 'n verwysing, dat dit 30 silwerstukke die waarde van 'n slaaf was. Klein bedragie vir ons Here se lewe. Op 'n manier is die bedrag eintlik irrelevant, dit kon maar 'n groot bedrag ook gewees het. Die blote feit, en dis die punt, dat Judas was bereid om Jesus te verkoop. Dalk het elke keer wanneer Jesus gepraat het oor sy dood, dat hy gekom het om te sterf, dalk is dit wat het vir Judas moeilik gemaak het, die man met sy hand in die beursie, om te sien hoe daar 'n toekoms vir hom sou wees. As Jesus sou sterf, dan sou die beursie ook nie meer daar gewees het nie. Uiteindelik het hy die geleentheid aangegryp om vir oulaas nog iets uit Jesus uit te maak, om iets te kry vir sy verhouding met Jesus. En dis 'n unieke ding wat hy gedoen het, om op hierdie manier vir Jesus te verraai. Maar terselfdertyd is hy ongelukkig ook nie die laaste mens, wat al 'n vals verhouding met Jesus gebruik het, om ander mense se vertroue te wen nie. Daarom is het vanavond weer belangrik, dat elkeen van ons onsself sal ondervra en sal ondersoek, maar wat is my motief? Hoekom volg ek vir Jesus? Wat denk ek, kan ek daaruit kry? Dit is seker een van die bitterste dinge om te hoor, as mense sê, nee, ons wil nie met mense wat so gretig is om ons te vertel dat hulle Christene is, besigheid doen nie. Want is jy sulkes wat ons al seer gemaak het, wat ons besteel en bedrieg het? Op 'n manier persoonlike vlak, is die vraag, waarmee is ek en jy besig? Is ons nie ook maar besig om Jesus te verkoop, as ons kies om eerder ons vertroue te stel in ons salarisse, of in die poste wat ons beklee, of in die grade wat ons besig is om te verwerf? As ons lewens daarop gebou is, in plaas daarvan, dat ons lewens gebou en veranker is in 'n vertroue, dat Jesus die koning is oor ons lewens, dat daar net in hom lewe is nie. Anders as Judas, wat die olie se geld vir homself wou vat, wou die disippels die geld wat uit hierdie olie uit kon kom, vir die armes gaan gee, die armes daarmee versorg. En op die oog af lyk dit soos 'n baie mooi, edel ding wat hulle wil doen. En daar behoort ons, wat so baie het, en nou bedoel ek, elkeen van ons, wat huise het, en karre, en studies kan bekostig, selfs al doen jy dit met 'n lening, jy kan tenminste kwalifiseer vir een, elkeen van ons, wat meer pare skoene of klere in ons kas het, as wat ons op hierdie oomblik sal kan tel uit ons koppe uit, hoeveel ons het, word elkeen van ons weer te gaan vra, maar is my lewensstandaard geregverdig? Is dit regverdigbaar om te leef soos ek leef, terwyl daar soveel mense saam met ons in hierdie land leef, wat werklik waar niks het nie? Nadat ek hierdie week 2 aande in Tembisa in 'n sinkhuisie geslaap het, neer so groot soos 'n halwe motorhuis nie, besef ek opnuut weer, dat ons wêreld lyk anders as soveel van die Here se kinders in ander gemeenskappe. Maar met dit gesê, gaan hierdie gedeelte in die eerste plek nie oor ons roeping om die armes te versorg nie. En daarom sê Jesus vir sy disippels in Markus 14 vers 7, julle het tog altyd die armes by julle, en wanneer julle wil, kan julle iets goeds aan hulle doen. Maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Ek dink iewers het die disippels so opgesweep geraak in al die wonders en al die goeie dade wat ons Here Jesus gedoen het, dat die wonder dat hy tussen hulle is en in hulle midde is, vir hulle iets geraak het wat uit hulle oog uit verdwyn het. Dit het so begin gaan oor die dienswerk, oor die verandering van lewens, oor die verandering van die wêreld, dat dit nie meer iets was dat hy hier in hulle midde was nie. Is moontlik dat Jesus se saak, sy opdragte, sy koninkryk vir ons belangriker kan word as Jesus self. Dit is moontlik dat ons so opgeslurp kan raak in 'n bediening of in ons uitreiking na sekere mense toe, dat ons naderhand losraak van Jesus as die middelpunt van ons eie en van elke ander mens se lewe. As kerk van ons Here Jesus bestaan ons nie net om die armes te versorg in die wêreld nie, selfs al het ons 'n roeping om dit te doen. Ons bestaan selfs nie net om die evangelie te verkondig nie, al is dit seker die grootste roeping, een van die grootste roepings wat ons ontvang. Filippense 2 vers 10 tot 11 lees ons, dat daar 'n dag kom wanneer almal, elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, so almal die knie sal buig, en elke tong sal erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Die dag wanneer almal besef en erken dat Jesus is wie hy sê hy is, dat hy die Here is. Daardie dag sal almal besef dat Jesus is wie hy is, nie ter wille van homself nie, maar hy is dit ter wille van die Vader, tot eer van die Vader. En dis waar ons groot roeping lê. Ons is wie ons is die kerk van die Here, kinders van God, deel van sy kudde, deel van sy liggaam, alles tot eer van God. Wanneer ons die armes versorg, doen ons dit nie maar net ter wille van die armes nie, ons doen dit sodat die Here geëer kan word, deur ons wat sien hoe hy dit doen, deur hulle wat dit ontvang uit sy hand uit, deur hulle wat sien hoe hy die armes versorg. Wanneer ons die evangelie verkondig, doen ons dit nie maar net sodat mense gered kan word nie. Ons doen dit sodat mense God kan eer as Vader, as Here, as Verlosser. Die ou kerkvaders het al die slagspreek gehad, soli deo gloria, alles tot eer van God. En iets hiervan sien ons in hierdie vrou se optrede, wanneer sy Jesus kom salf. Jesus sê in vers 10 vir die disciples, sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Dis haar liefdesdiens vir ons Here Jesus. Van die Engelse vertaling sê, sy het 'n mooi ding, 'n beautiful ding vir Jesus kom doen. Anders as Judas, wat Jesus se lewe verkoop het, sodat hy wat Judas is iets daaruit kan kry, het hierdie vrou haar eie lewe verkoop vir die lewe van Jesus, in wie sy haar nuwe lewe gevind het. In die ander gedeelte in Johannes 12 word daar vir ons gesê dat hierdie flesie olie vir 300 stukke silwer verkoop kon word. Een van die verklaarders sê, dis gelyk aan omtrent 7500 etes. Of 300 gesinne se kos vir 'n dag, of een gesin se kos vir 'n hele jaar. Op 'n manier is hierdie vrou se optrede totaal en al oordadig. Dit is werklik 'n groot ding wat sy kom doen het. En sy het dit nie gedoen uit haar oorvloed uit nie. Maar dan word wat sy gedoen het eintlik klein wanneer Jesus sê, deur hierdie reukolie op my liggaam uit te giet, het sy my voorberei vir my begrafnis. En daar is ons weer terug, daar. By die feit, dat Jesus gekom het om te sterf, dis die fokuspunt, dat hy homself kom offer. Alles wat ons as mense kan doen, hoe groot, hoe mooi, hoe wonderlik ook al, word klein, wanneer ons besef, wanneer ons dink daaroor, dat Jesus sy lewe vir ons kom gee het. Dit word klein, wanneer ons dink daaroor, dat hy die groot koning is, wat 3 dae gelede op Palm Sondag op die rug van die donkie in die stad ingekom het, terwyl die skare gejuig het, gesê, die Messias is hier. Die koning wat op Maandag in die tempel ingegaan het, in die tempel gereinig het, die verkopers en kopers uitgejaag het, die vyeboom vervloek het. Al ons woorde, al ons dade, al die dinge wat ons vir hom kan doen, word min en klein, maar ons dink hy, dat hy die groot priester is, wat net die vorige dag op die Dinsdag die vals profete van sy dag stil gemaak het, die waarskuwing van die Here aan hulle verkondig het, die toekoms oopgemaak het met sy profetiese rede. Wat ook aan ons vir die Here kan offer, word klein, wanneer ons daarin dink dat hy die groot hoëpriester is, wat die kosbaarste offer, hy is daar die kosbaarste offer, wat ooit gebring kon word. Hy is die een offer wat ons kon versoen met ons hemelse Vader. Hy is die kosbare offer waarop al ons geloof en ons hoop gebou is. Wanneer ons dit besef, wanneer ons besef dat hy so kosbaar is, wanneer ons soos hierdie vrou besef dat hy so kosbaar is, dan word klein en groot offers eintlik irrelevant. Dan word dit die natuurlikste ding om alles vir hom te gee. om my hele lewe te gee tot eer van hom en ons hemelse Vader. Dan word ons roeping om ons lewens uit te stort vir ons hoëpriester wat sy lewe vir ons uitgestort het. Amen.